studiossa on Sisko Loikkanen ja toivotan teidät tervetulleeksi ajankohtaisten tiedeasioiden äärelle. Tänään meillä on Tiede Ykkösessä kaksi aihetta. Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen CERNin LHC-kiihdytin käynnistetään ensi viikolla parisen vuotta kestäneen huoltotauon jälkeen. Tästä käynnistyksestä ja tulevista odotuksista CERNissä kerromme ohjelman aluksi. CERNin kokeissahan tunkeudutaan aineen pienimpiin rakenneosasiin, siis hyvin pieniin, mutta pieniä ovat toisenkin aiheemme otukset, nimittäin bakteerit. Ne ovat taitavia keksimään konsteja selviytymistä varten ja siitä puhumme ohjelman loppupuolella. Mutta ensin katse CERNin Geneveen. Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen CERNin kuuluisa LHC-kiihdytin käynnistetään näillä näkymin ensi viikolla siis. Käynnistyksen piti jo tapahtua keskiviikkona, mutta kiihdytin renkaalla havaittiin vika, joka täytyy ensin korjata. Se on pieni vika. LHC on 27 kilometriä pitkä rengas maan alla 100 metrin syvyydessä. Renkassa törmäytetään protoneja toisiinsa. Protonithan ovat noita positiivisesti varautuneita hiukkasia, joita on atomin ytimessä. Nämä protonit kiitävät renkaassa lähes valon nopeudella ja kun ne törmäävät toisiinsa, ne hajoavat. Ja kun näitä hajoamisreittejä sitten tutkitaan, nähdään niiden sisärakenteeseen ja nähdään yleensäkin, mistä pikkupalikoista tuntemamme aine koostuu. Kuuluisa Higgsin hiukkanen löytyi CERNin LHC-kiihdyttimellä tehdyissä kokeissa vuonna 2012. Nyt kiihdyttimen energiaa nostetaan ja uusia hiukkaslöytöjä odotetaan innolla. Käynnistys vie kuitenkin oman aikansa. Tapasin tutkijatohtori Lauri Wendlandin fysiikan tutkimuslaitoksesta ja keskustelimme käynnistyksestä ja LHC:n tutkimuksiin liittyvistä odotuksista. Tutkijatohtori Lauri Wendland fysiikan tutkimuslaitokselta. Nyt LHC-kiihdytin on ollut tauolla jonkun aikaa ja sitä on korjattu ja paranneltu. Mitä siellä kaiken kaikkiaan on tehty tässä tämän tauon aikana?
Joo, eli tämä taukohan on kestänyt tuollaisen noin 2 vuotta. Ja se on kestänyt 2 vuotta etupäässä sen vuoksi, että tässä LHC-kiihdyttimessä on noin suuruusluokkaa 10 000 magneettia, joilla pidetään niitä sitä LHC:tä kiertäviä protoneita sitten ympyräradalla. Ja sitten toisekseen myöskin hallitaan niitä hiukkassuihkuja, eli hiukkassuihkumuotoa. Eli magneetilla ohjataan ne, vähän niin kuin linssijärjestelmässä, optisella linssijärjestelmällä, niin mahdollisimman kapeaksi rihmaksi nämä hiukkaset. Ja nyt tässä 2 vuoden aikana sitten on suurin osa näistä 10 000 magneetista, niiden väliset liitokset, joka ikinen tarkistettu. Ja tehty uudelleen. Ja kun tässä joutuu käyttämään sit vielä hyvin tällaisia hankalia teknisiä ratkaisuja, kuten elektronihitsausta, ja joka ikinen liitos täytyy sitten vielä erikseen sitten röntgenkuvilla katsoa, että onhan se liitos varmasti sitten hitsautunut kokonaan ja hyvin, niin tämä antaa suuruusluokkaa tästä operaatiosta. Ja tämä vaiva nähdään siis sen vuoksi, että kun 2012 tämä törmäysenergia, joka saavutettiin näissä protonitörmäyksissä, oli 8 teraelektronivolttia, niin nyt sitten tänä vuonna aiotaan tuottaa törmäyksiä energialla 13 teraelektronivolttia, eli melkein tupla törmäysenergia. Ja sitä varten täytyy sitten nämä liitokset olla kunnossa, koska jos ne ei ole kunnossa, niin silloin on tietysti riski siitä, että siellä kävisi tällaista, niin kuin kävi ennen kuin käynnistettiin eka kertaa tätä konetta, eli että mahdollisesti tulisi tämmöisiä sähköisiä kaaria, jotka pahimmillaan sitten rikkoo sitä laitetta. Kylmä aine lähtee kiehumaan ja sit on aikamoinen sotku siivottavana. Eli tehdään kaikki teknisesti tarpeellinen valmistelu sitä varten, että voidaan ajaa seuraavat 3 tai 4 vuotta sitten tällä törmäysenergialla ja kerätä uusia törmäyksiä tällä maailman ennätys törmäysenergialla.
Nyt haluttiin varmistaa tällä korjausoperaatiolla, että kaikki toimii hyvin. Onko se nyt varma, että kaikki toimii sitten hyvin? Miltä se nyt fyysikkona sinusta tuntuu?
No siis tämä laitehan on oma prototyyppinsä. Eli se, mitä me voidaan tehdä, siis voidaan joka asiassa tehdä jonkunlainen riskianalyysi. ihan niin kuin vaikka vakuutusyhtiö tekee. Ja lisäksi meillä toki on niin kuin marginaalit, eli kun sitten lähdetään laittamaan näitä hiukkasia tuonne ja nämä valmistelut, mitä on tehty, niin me on testattu aina pikkusen isommilla sähkövirroilla tai jännitteillä näin, että ne laitteet kestää. Ja niin, että sitten me tiedetään, että se laite kestää, sitä ajetaan sitten tällä, mihinkä ollaan suunniteltu asetettavan ne parametrit.
Lauri Wendland, miten tämä LHC siis käynnistetään silloin, kun se pannaan käyntiin? Miten se käynnistyy?
Eli tämä varsinainen käynnistämisprosessi on tälleen noin niin kuin Hollywood-mielessä niin erittäin epädramaattinen, eli ei ole vilkkuvia valoja, ei ole piipittäviä ääniä tai muutakaan, korkeintaan vähän tietokoneen huminaa. Eli riittää, että antaa tietokoneella pari komentoa ja se on siinä. Mutta sitten mitä siinä käytännössä teknisesti tehdään, niin se on tietysti hyvin monimutkaista. Eli nämä tietokoneet kontrolloi tosiaan niitä noin 10 000 magneettia. Ja se koko optinen järjestelmä täytyy siis pala palalta saada hanskaa niin, että ne pysyy sitten ne hiukkaset lentoradalla. Ensin ilman kiihdytystä ja sitten myöhemmin kiihdytyksen kanssa. Ja sen vuoksi tätä tehdään niin kuin pala kerrallaan. Eli koitetaan saada, koko kiihdytin on jaettu 8 osaa ja koitetaan aina yksi tällainen 8 osa, että saadaan ne hiukkaset sieltä eteenpäin. Ja tietysti sitten siellä on tällaiset ikään kuin hauenleuat, jotka sitten on ajettu hyvin lähelle sitä hiukkassuihkua niin, että jos ne alkuasetukset niissä magneeteissa ei olekaan ihan kohdallaan, niin sitten nämä hiukkaset kilpistyy näihin hauenleukoihin ja parempi, että ne kilpistyy niihin, kun sitten menisi läpi hirveä määrä näitä hiukkasia sitten noista herkistä mittalaitteista niissä koeasemissa.
Aiemmin sanoit, että 13 teräelektronivolttiin pannaan tämä energia, nostetaan siis parhaimmillaan, niin mihinkä se tässä alussa pannaan se energia? Mikä on se tavoite, se alkulähtökohta?
Todennäköisesti tehdään tämmöisiä välivaiheita ennen kuin mennään sen 13. Halutaan saada jonkun verran kalibraatiodataa sitten näillä jo aikaisemmin mitatuilla. Eli tämä injektioenergia on 450 gigaelektronivoltti, eli 900 gigaelektronivolttia törmäykset. Tämä on valittu siksi, että siitä on mittausdataa jo 80-luvulta olemassa. Eli halutaan tietysti vertailla sitä vasten. Ja sitten tietysti halutaan vertailla näillä jo tunnetuilla törmäysenergioilla, mitä kerättiin aikaisemmin. Todennäköisesti 8 teräelektronivolttia. Ja sitten tulla pikkuhiljaa ylöspäin, tai tulla siihen 13 teräelektronivolttiin. Ja tämä prosessi, että me päästään sinne 13 teräelektronivolttiin, ja ennen kaikkea, että saadaan sitten sinne isoja määriä niitä hiukkasia, tai siis käytännössä monta kimppua. Me halutaan saada sinne noin tuhatkunta kimppua näitä protoneita, joissa jokaisessa on noin 100 miljardia protonia. Tämä jakso kestää suuruusluokan 3 kuukautta. Ja se kestää niin pitkään ihan sitä varten, että kun ajattelee sitä liike-energiaa, mikä näillä hiukkasilla on, siis jokaisella protonilla tulee sitten olemaan se noin 6,5 teräelektronivolttia. No, tämä ei meille arkielämässä ole kauhean iso liike-energia. Se vastaisi liike-energiassa yksittäisen hyttysen liike-energiaa, kun se hyttynen lentää. Eli jos sellainen nyt sitten, kun kävelee, niin sattuu osumaan iholle, niin eihän sitä edes melkein huomaa, tai ainakaan se ei satu. Mutta nyt täytyy muistaa, että tämä sama liike-energia on yhdellä pistemäisellä hiukkasella. Se on valtavan paljon siis. Ja sitten, jos rupeaa laskemaan sitä kokonaisliike-energiaa, eli yhteen suuntaan menevien protonien kokonaisliike-energiaa, koska se on noin tuhatkunta kimppua, 100 miljardia protonia kussakin, niin se vastaisi tuollaista pendolino-junaa, joka posottaa tuommoista vähän reilu 200 kilometriä tunnissa. Mutta tämä energia on niillä pistemäisillä hiukkasilla. Ja tästä syystä ensinnäkin korotetaan sitä energiaa pikkuhiljaa ja aloitetaan ihan vaan muutamalla tämmöisellä protonikimpulla. Että nähdään, että ne pysyy, kiertää stabiilisti sitä rataa. Nehän täytyy saada pysymään siellä, se on kymmeniä tuhansia kertoja, kun ne menee sekunnissa sen 27 kilometrin ympärysmitalta olevan rinkulin ympäri. Ja me halutaan, että ne pysyy siellä kymmeniä tunteja, jopa vuorokauden tyypillisesti. Ja tästä syystä aloitetaan muutamilla kimpuilla, Ja sitten lisätään sitä kimppujen määrää pikkuhiljaa ja samalla tietysti se energian määrä nousee. Ja silloin me nähdään, että jos siellä on vielä jotakin, mitä täytyy parantaa siinä laitteessa ja näin poispäin. Ja me nähdään, että onko se mahdollista turvallisesti mennä sitten täyteen energiaan ja täyteen määrään hiukkasia.
Lauri Wendland, milloin sieltä alkaa tulla nyt ensimmäisiä tuloksia, jos kaikki nyt tässä lähiviikkoina menee hyvin siellä CERNissä?
Sanotaan näin, että aikataulu tällä hetkellä on se, että kesäkuussa odotetaan kerättäväksi tällainen 25. osa törmäyksistä, mitä tähän asti on kerätty. Ja siitä ensimmäiset tulokset tulee ulos varmaan jo heinäkuussa. Osa analyysistä on jo viritetty siihen, että niin pitkälle kuin mahdollista, että saataisiin. Sitten kun törmäykset tulee, niin koitetaan mahdollisimman nopeasti julkaista ne sitten. Ja loppuvuosi, sanotaan heinäkuusta tuonne marraskuun puoliväli, on suunniteltu, että kerätään suuruusluokassa noin puolet siitä, mitä tähän asti on kerätty, lisätörmäyksiä. No, nämä määrät törmäyksistä kuulostaa sangen pieniltä, niin miksi me vaivaudutaan? Mutta se avainjuttu tässä on se törmäysenergia, eli kun törmäysenergia nostetaan sitä 8-13 teraelektronivolttia, se ei kuulosta äkkiseltään pieneltä, niin kannattaako tähän polttaa 2 vuotta ja hirveästi henkilötyövuosia, että saadaan tällainen juttu tehty. Mutta se hyöty on siinä, että iso osa näitä harvinaisia fysiikan prosesseja, esimerkiksi tämä Higgsin bosoni, joka löydettiin, sen tuotto ei kasva tekijällä noin 2, vaan se on vähän enemmän. Ja sitten on koko joukko tällaisia hypoteettisia hiukkasia, mitä teoreetikot on ennustanut, että vois olla olemassa. Niissä mallit ennustaa, että se tuottotodennäköisyys ei kasva tekijällä 2, vaan jopa tekijällä 10 tai 100. Tai jossakin tapauksessa jopa tekijällä 1000. Eli toisin sanoen, vaikka me kerätään murto-osa, 10. osa aluksi, siitä datamäärästä tai törmäysmäärästä, mitä me on kerätty aikaisemmin, niin jos se tuottotodennäköisyys on tekijä 1000, niin sehän tarkoittaa, että meidän on itse asiassa mahdollista nähdä jotakin aivan uutta jo ihan ensi metreillä. Ja tästä syystä niin tästä tulee erittäin mielenkiintoinen vuosi kyllä monella tavalla. Ja sanotaan näin, että kyllä kaikki toivoo, että sieltä jotakin uutta löytyy, mutta voi olla, että se ei löydy vielä tänä vuonna, voi olla, että täytyy kerätä enemmänkin dataa. Toiveikka, että olemme, sanotaan näin.
Se toiveikkuus kyllä näkyy tässä yleisessä ilmapiirissä, mikä liittyy tähän LHC ja CERNin tilanteeseen. Sanoit tuossa hypoteettinen hiukkanen, mitkäs olisivat nyt niitä toivotuimpia? Onko se supersymmetrinen hiukkanen vai mikä se olisi se hiukkanen?
Joo, eli kärkipäässä etsintälistalla. Siis tämä on tietysti filosofia, mitä me puhutaan, eli ennusteita, joita ennen kuin mitataan, niin me ei tietysti tiedetä, että mitä luonnossa on, eli siitä syystä meidän täytyy tehdä nämä mittaukset. Ja toki siellä supersymmetria on varmasti kärkikandidaatti, eli on jo ihmisiä, jotka on jo sen verran pessimistisiä, että ei mitään supersymmetriaa ole. Voi olla, että tämä on naula supersymmetrian arkkuun sitten tämä vuosi. Katsotaan, me ei tiedetä ennen kuin nähdään. Se olisi tietysti hiukkasfyysikolle se olisi vähän tällainen graalimalja siinä mielessä, että se tuplaisi, vähän ylikin kuin tuplaisi, niin tunnettuja hiukkasten määrän. Ja se antaisi meille itse asiassa hiukkaskandidaatin pimeään aineeseen. Siis nykyisin tunnetut hiukkaset niin selittää nykytietämyksellä niin 4% maailmankaikkeuden hiukkasia energiasisällöstä. Niin supersymmetria vähän niin kuin löisi sitten useamman kärpäsen yhdellä iskulla, eli voisi vastata myös tähän kysymykseen, että mitä se pimeä aine sitten on niin kuin hiukkas mielessä. Sitten toinen erittäin iso kysymys on sitten tämä Higgsin bosoni. Se, että se löydettiin, ei suinkaan tarkoita sitä, että me voitaisiin jotenkin sulkea kirjat sen osalta ja siirtyä eteenpäin, vaan päinvastoin. Me ollaan siirrytty näistä löytömittauksista jo joku aika sitten näihin tämän hiukkasen ominaisuuksien mittaamiseen. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää siksi, koska tämä Higgsin mekanismi, jossa tämä Higgsin bosoni on välittäjähiukkasena, niin kun tämä antaa massan käytännössä melkein kaikille hiukkasille, niin sehän tarkoittaa, että se antaa massan myös uusille hiukkasille, joita me ei ole löydetty. Ja siitä syystä pienetkin poikkeamat, mitä me nähdään näissä Higgsin bosonin etsinnöissä ja niin kuin tarkkuusmittauksissa, pienetkin poikkeamat siitä, mitä meidän nykyinen malli, siis standardimalli, ennustaa, antaa sitten jo viitteitä siitä, että mitä uutta siellä on. Ja kysymys on sitten vaan näistä tuottotodennäköisyyksistä, että tuotetaanko näitä uusia hiukkasia sitten semmoisella todennäköisyyksillä, että me voidaan nähdä se, ja jos voidaan, niin paljonko me tarvitaan törmäyksiä? Joudutaanko me keräämään 10 vuotta törmäysdataa vai riittääkö vuosi? Vai pitääkö rakentaa uusia laitteita, jotta me sitten saataisiin nämä kiikki? Ja Higgsin bosoneissa on tietysti myös sitten erittäin mielenkiintoinen kysymys tämä, että onko niitä vaan se yksi vai onko niitä useampia? Jos supersymmetria on olemassa, niitä täytyy olla vähintään 5. Ja tässä täytyy vähän nostaa kissahäntä siinä mielessä, että suomalaiset ollaan tässä hyvinkin aktiivisessa roolissa. Eli täällä Helsingissä tutkitaan tämmöisiä sähköisesti varattuja Higgsin bosonia, voidaanko niitä löytää. Ja meillä on itse asiassa hallussa tällä hetkellä maailman herkin mittaus niistä, että ainakaan toistaiseksi ei ole löytynyt mitään. Eli sitten me voidaan asettaa tämmöisiä rajoja niiden olemassaololla ja sulkea sillä sitten erilaisia malleja pohjassa.
Liitit tuon supersymmetrian tähän pimeän aineen hiukkaseen ja nyt puhut sitten siitä, että jos Higgsin näitä hiukkasia löytyykin 5, niin se olisi merkki supersymmetriasta. Eli nämä kaikki siis liittyvät nyt toisiinsa. Mikä niiden keskinäinen suhde nyt siis on? Mikä on siis supersymmetrian suhde pimeän aineen hiukkaseen ja sitten Higgsin hiukkasen suhde tähän, jos niitä on 5, niin supersymmetriaan?
Eli joo, tämä on hyvä kysymys. Eli Higgsin hiukkasiahan voi olla enemmän kuin yksi, riippumatta siitä, että onko supersymmetria olemassa vai ei. Eli näinpä. Higgsin hiukkasia voi olla useampia, mutta se ei kerro vielä, että onko supersymmetria vai ei. Sen sijaan, jos supersymmetria on olemassa, niin se väistämättä vaatii, että ne Higgsin bosonia täytyy olla vähintään 5. Ja tämä johtuu siitä matemaattisesta mallista, koska me tarvitaan lisää Higgsin bosoneita antamaan massa myös näille supersymmetrisille hiukkasille sitten. Ja sitten taas tämä pimeän aineen kandidaatti, niin tämä on yksi niistä välittäjähiukkasista, tai välittäjähiukkasten supersymmetrisistä partnereista, tai sanotaan supersymmetrisistä kaksoisolioista tavallaan, niin niistä se kevein on sitten se pimeän aineen kandidaatti.
Minkälaisessa tilanteessa tuollainen sitten tulisi esiin, siis kun protonit nyt siellä törmäävät toisiinsa ja ne hajoavat ja se sisärakenne tulee esiin sieltä, niin siinä törmäyksessä sitten tapahtuu jotain sellaista, että se tulisi esiin se pimeän aineen hiukkanen siinä lopputuloksena jotenkin siinä törmäyksessä?
Eli jos siellä sitten on siinä mittausdatassa jotakin uutta, joku uusi hiukkanen, niin se näkyy todennäköisesti tämän tunnetun fysiikan päällä pienenä ikään kuin ylijäämänä tai jossakin tilanteessa alijäämänä hiukkaksia, siis poikkeamana siitä, mitä tunnettu fysiikka ennustaa. Ja tästä syystä on hyvin tärkeää se, että käytetään aikaa siihen, että varmasti riittävällä mittaustarkkuudella tunnetaan nämä standardimallin ennustamat mittausprosessit, koska se mittaustarkkuus sanelee täysin sen, että tämä pieni yli- tai alijäämä sitten, miten se näkyy tilastollisesti sitten tämän tunnetun fysiikan päällä.
Netissä on tietysti kaikenlaista tästä Higgsin hiukkasesta, kun se on nyt niin suosittu hiukkanen. Siellä on esitetty tällainen teoria, että Higgsin hiukkanen, kun se hajoaa, niin siinä hajoamisessa syntyy näitä pimeän aineen hiukkasia. Mikäs teoria tämmöinen on? Tai hypoteesi?
Juuri näin siinä todennäköisesti käy. Eli jos tällä uudella hiukkasella on massa, niin silloin se toisin sanoen tämä Higgsin mekanismi täytyy antaa sille myös massa. Toisin sanoen siinä on se Higgsin bosonin välittäjä hiukkasena, ja tästä syystä se Higgsin bosoni hajoaa sitten todennäköisesti 2 tällaiseen uuteen hiukkaseen.
Eli olisiko tämä se väylä, millä sitä katseltaisiin sitten sitä pimeän aineen hiukkasta?
Tämä on yksi väylä, mutta sitten se riippuu tämä pimeän aineen hiukkanen. Sanotaan näin, että siellä löytyy silloin koko joukko myös uusia hiukkasia, jotka on epästabiileja. Ja on malleja, joista pimeän aineen hiukkanen on toisessa stabiilimpi ja toisessa on taas epästabiilimpi. Eli on mahdollista, että me nähdään se Higgsin bosoni hajoamisena näihin uusiin hiukkasiin, tai sitten voidaan nähdä se suoraan siinä, että tämä uusi hiukkanen sitten hajoaa taas joukkoon toisia hiukkasia. Ja päättelemällä sitten näistä lopputuotteista ja niiden ominaisuuksista ja vertaamalla sitä sitten tunnettuun fysiikkaan, niin tämä on se, millä ne saadaan kiikki.
Nyt tässä käytetään tosiaan tosi korkeita energioita tässä kiihdytystilanteessa siellä LHC-kiihdyttimellä. Ja nyt sitten on erilaisia teorioita esitetty, eri nobelistitkin ovat esittäneet näitä Wilczek ynnä muut, näitä, että mikä olisi se pimeän aineen hiukkanen. Ja muistaakseni Wilczek, fysiikan nobelisti, niin hän on aksionien kannalla. Ja sitten jotkut ovat vimppien kannalla, eli hyvin heikosti vaikuttavien massiivisten hiukkasten kannalla. Siis on erilaisia teorioita siitä, että mikä se pimeän aineen hiukkanen on, mutta nyt kun tässä mennään näihin korkeisiin energioihin, niin onko se niin, että kun se on hyvin massiivinen ilmeisesti se pimeän aineen hiukkanen, niin se saataisiin sitten sieltä esiin? Eikö sen pitäisi olla aika massiivinen, koska maailmankaikkeuden aineesta 25% suurin piirtein on sitä pimeää ainetta ja se on näkymättömissä, mutta se kuitenkin vastaa tästä massasta aika suurelta osin.
Tämä massa-argumentti tulee itse asiassa oikeastaan siitä, että sen täytyy olla massiivinen, koska muuten me oltaisiin nähty se jo aikaisemmissa hiukkaskokeissa. Tämä antaa sitä alarajaa sille massalle. Ja on erilaisia teoreettisia syitä, siis odottaa, että juuri LHC:llä me nähtäisiin näitä uusia hiukkasia, mahdollisesti tämä aksioni tai näitä vimppejä sitten. Ja se tulee siitä, että me tiedetään standardimalli, vaikka se toimii hyvin tarkasti tietyissä asioissa, se on kuitenkin joiltakin osin puutteellinen, sitä täytyy todennäköisesti täydentää jollakin tavalla. Ja sanotaan näin, että teorian kannalta niin me ajaudutaan sen todennäköisesti ongelmiin, jos LHC:llä ei mitään löydy. Että teoreetikoiden numero yksi ajatus on se, että täytyy löytyä LHC-energiaskaalalla jotakin, joka sitten korjaisi tai täydentäisi tätä standardimallia niin, että se toimisi sitten isommille energioille.
Niin, siellä voi olla siis jotakin ihan uutta tulossa sellaista, josta teillä ei ole vielä fyysikolla käsitystäkään.
No, itse olen kokeellinen fyysikko ja tietysti kokeelliselle fyysikolle se herkullisin löytö on sellainen, mitä kukaan teoreetikko ei ole tullut ajatelleeksi. Teoreetikot tietysti, niin kuin pitääkin, niin väittää sitten, että tämä ei tietenkään ole mahdollista, koska he on keksinyt monia asioita, mitä siellä sitten voisi olla. Mutta tässä nyt nähdään, että eri prominentit fyysikot sitten esittää erilaisia hypoteeseja. Tämä on just se mielenkiinto, että kukaan ei tiedä ennen kuin me mitataan.
Mutta tässä on nyt kuitenkin ne kovimmat jutut, eli tämä supersymmetria ja sitten nämä lisää Higgsin hiukkaset ja sitten tämä pimeä aine, joita nyt erityisesti lähdetään siis tavoittelemaan.
Tämä on se kärkijoukko. Mutta sitten siellä on aika laaja se fysiikan paletti sen lisäksi, eli näistä tavallaan niin kuin tunnetuista tuntemattomuuksista, mitä etsitään, eli edelleenkin etsitään esimerkiksi tämmöisiä minimustia aukkoja, jotka höyrystyy värittömästi, kun ne tuotetaan. Se olisi mielenkiintoista sikäli, että sitä kautta päästäisiin tutkimaan eka kertaa historiassa painovoimaa hiukkastasolla laboratoriossa. Etsitään lisäulottuvuuksia. Siellä etsitään tämmöisiä asioita kuin magneettisia monopooleja. Siis hiukkasia, joilla on magneettinen varaus. Ihan niin kuin hiukkasilla on sähkövaraus, mutta me ei ole vaan nähty sellaista tilannetta, että olisi magneettinen varaus hiukkasilla. Ja erilaisia muita tällaisia eksoottisia hiukkasia.
Tällä hetkellä tunnemme 4 ulottuvuutta, mutta mainitsit tuossa, että lisäulottuvuuskin olisi mahdollista nähdä tässä näissä kokeissa. Miten sellainen tulee esiin siellä sitten?
Tämä on taas sellainen tilanne, jossa etsitään ylijäämää. Pientä ylijäämää todennäköisesti jossakin jakauman hännässä, siis tunnetun fysiikan päällä. On siis olemassa tällaisia teorioita, jossa esimerkiksi säieteoriat, jossa sitten postuloidaan, että näitä ulottuvuuksia on sitten, niitä on erilaisia versioita. Itse olen kuullut näistä, missä on 12 tai 10 tai 24 tai ääretönkin määrä. Ja ajatus on se, että ne olisi näiden meidän 4 tunnetun, siis 3 paikkaa ja 1 aikaulottuvuus, niiden lisäksi nämä muut olemassa olevat ulottuvuudet, että ne olisi ikään kuin kääriytynyt semmoiselle hyvin, hyvin pienelle rullalle. Mutta sitten kun laitetaan pistemäiseen tilaan riittävästi energiaa, mitä me tehdään näillä hiukkastörmäyttimillä, niin niitä tosiaan voisi sitten saada näkyviinkin näitä lisäulottuvuuksia.
Jos tämmöinen lisäulottuvuus saadaan selville, niin olisiko se merkki tämän säieteorian paikkansa pitävyydestä?
Todennäköisesti ei tässä vaiheessa, koska säieteoria vaatisi niin isoja energioita niin kuin suoran todistuksen puolesta. Sanotaan näin, että se voisi olla viitteellinen aihetodiste sinne suuntaan. Ja sehän on sinällään iso asia, että sitä ei suljeta pois. Mutta LHC:llä tuskin pystytään säieteoriaa osoittamaan, ei epätodeksi eikä myöskään todeksi. Sitä varten tarvittaisiin huomattavasti isompia törmäysenergioita.
Sitten toinen, jonka sanoit tuossa minit mustat aukot, ja että niiden avulla päästäisiin sitten katsomaan painovoimaa. Mitenkäs tämä nyt sitten, tämä tutkimus liittyisi painovoiman hiukkasen löytymiseen? Koska nythän on puhuttu, että on tämmöinen gravitonihiukkanen olemassa, mutta voisiko se nyt sitten näkyä jotenkin tai tulla esiin, että onko sellainen olemassa sitten näissä kokeissa?
No siinä on just se, että jos on tämmöinen mini musta aukko, joka sitten höyrystyy, niin se just liittyy tähän painovoimaan, sen välittäjähiukkasiin. Siis tällä hetkellä hiukkasfysiikassa nämä kolme muuta tunnettua perusvuorovaikutusta painovoiman lisäksi, niin ne on niin paljon voimakkaampia suhteessa siihen painovoimaan, että me itse asiassa jätetään painovoima kokonaan huomiotta hiukkastasolla. Ja se on oikeastaan hiukkastasolla, mitä me kaikista huonoiten tunnetaan. Ja tätä mainittua gravitonia, niin sitä esimerkiksi ei ole kokeissa löydetty. Toki on niin kuin hyvinkin herkkiä kokeita, joissa etsitään gravitoneja, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole löytynyt.
Lauri Wendland puhui tuossa äsken myös standardimallista. Se on siis fyysikoiden kehittämä malli maailmankaikkeuden aineen rakenteesta, siis hiukkasista ja erilaisista vuorovaikutuksista tai voimista. Ja me jäämme nyt Tiedeykkösessä kuulolle CERNin suhteen, eli seuraamme tapahtumia siellä. Bakteerit ovat kehitelleet monenlaisia selviytymiskeinoja jo vuosimiljardeja. Niillä on siis omat konstit, joita ne käyttävät ongelmiinsa. Ne oppivat helposti kestämään antibiootteja, kuten hyvin tiedetään. Leena Mattila tapasi professori Jukka Koranderin Helsingin yliopistosta ja aiheena ovat nyt merkilliset otukset bakteerit.
Bakteerit on varsinaisia velhoja kehittämään selviämiskonsteja vaikka missä tilanteessa. Ihminen troppeineen ja antiseptisine kalsareineen tai sukkineen ei kyllä saa bakteereita hävitettyä. Suurimpia mullistuksia bakujen evoluutiossa saattaisi olla esimerkiksi se, kun jotkut sinibakteerit ryhtyivät yhteyttämään vedestä ja ilman hiilidioksidista hiilihydraatteja. Siinä sivussa ne päästeli ilmaan anaerobisille muinaisbakteereille myrkyllistä happea. Mitä siitä ensimmäisestä pakkosopeutumisesta tiedetään ja kuinka pieni tai suuri osa selvisi hengissä siitäkin rytäkästä? Tilastotieteen professori Jukka Korander.
Itse asiassa tietämys on näistä asioista viime vuosina aivan huimasti lisääntynyt geeniteknologian kautta ja osaksi myös laskennallisten menetelmien kehityksen kautta. Aivan äskettäin julkaistiin PNASissa artikkeli, jossa osoitettiin ilmakehän muutosten olevan yhteydessä räjähdysmäiseen tiettyjen geenien lisääntymiseen eri bakteerisuvuilla ja ylempänäkin bakteerien hierarkiassa.
Menetettiinkö tämmöisessä äkkipäräyksessä sitten paljonkin bakteerien geneettistä monimuotoisuutta, eli biodiversiteettiä?
Kyllähän sitä katosi valtavasti, että on havaittu muitakin tällaisia dramaattisia tapahtumia, kun katsotaan näitä geologisia ajanjaksoja viimeisen miljardin vuoden ajan sisällä on tapahtunut monta kertaa tällainen geenien joukkokato.
Milläs keinoilla sitten nykyaikaiset bakteerit kestää esimerkiksi oksidatiivista stressiä, eli sitä, että happea on ilmassa? Ja kuinka ne selviää hapettumisen riesosta?
Monilla bakteereilla on kehittynyt kyky sietää oksidatiivista stressiä perimänsä uudelleenohjelmoinnin avulla. Eli kun populaatio aiheutuu tällaiseen stressitilanteeseen, niin sille on usein horisontaalisen geenisiirtymän kautta tullut mekanismeja puolustaa solujaan tätä stressiä vastaan.
Mikä se horisontaalinen geenisiirtymä on, professori Jukka Korander?
Tämä yleiskäsitellä viitataan useisiin mekanismeihin, joilla bakteerit pystyvät siirtämään perimäänsä kehityshaarasta toiseen ja jopa lajista toiseen.
No mitäs muita konsteja bakteerit on kehittäneet, että ne ylipäätään selviää ihmisistä ja elämästä ja kaiken maailman antiseptisistä ja antibakteerisista aineista ja antibiooteista?
Pitää pitää mielessä, että bakteerit ja virukset ovat se eliömuoto, jota meidän maapallolla on kaikkein eniten. Bakteerit ovat osallisina kaikissa ekologisissa prosesseissa, vedessä, maaperässä, ilmassa. Ja niillä on ollut useita miljardia vuosia aikaa kehittää mekanismeja monenlaisille stressitilanteille. Esimerkiksi maaperässä on valtava määrä metalleja, erilaisia homeita ja muita, jotka aiheuttavat bakteereille suurta elimistöllistä stressiä. Ja näinpä näitä luontaisia resistenssimekanismeja on kehittynyt ajan saatossa hyvin monia.
Mitäs niitä on nykyisellään käytössä bakteereilla?
Näitähän on aivan valtavia määriä, koska stressitekijöitäkin on ajan saatossa ilmestynyt uusia. Eli bakteerit pystyvät hyödyntämään jo olemassa olevia mekanismeja uusien ihmisen kehittämien antibioottien torjumiseksi.
Minkälaisia konsteja?
Tärkeimmät mekanismit ovat perimässä tapahtuvat pistemäiset mutaatiot, eli tällaiset yksittäiset muutokset, jotka saavat tietyn proteiinin osasen koodautumaan eri tavalla. Huomattavasti nopeampi evoluutiomekanismi on rekombinaatio, joka on yksi horisontaalisen geenisiirtymän muoto. Tässä perimää siirtyy esimerkiksi kuolleilta bakteerisoluilta eläville soluille. Se uusio käytetään, joka on energiatehokas tapa rakentaa perimänsä uudelleen silloin, kun ollaan lisääntymässä.
Tekeekö ne bakteerit sitten itselleen tavallaan geenisiirto ihan omin konstein?
Kyseessä on erilaiset mekanismit. Osa näistä on itse asiassa hyvin universaaleja ja löytyvät myös ihmisen ja muiden monisoluisten perimästä. Lisäksi bakteereilla on erityispiirteenä omat viruksensa, faagit, jotka siirtävät perimää sekä isäntäsoluja että omaa perimänsä bakteerilta toiselle.
Mutta eikö ne bakteerit pysty ottamaan pätkän sen kuolleen sukulaisen tai täysin tuntemattoman umpivieraan toisen bakteerin perimästä, niin ne ottaa sieltä pätkän valmista DNAta ja pistää sen omaa plakkarinsa ja alkaa porskuttaa sen kanssa uusin kyvyin?
Juuri tästä on kysymys. Eli tässä horisontaalisessa siirtymässä voi siirtyä kohtuullisen suuriakin niin kutsuttuja geenikasetteja, jotka koodaavat kokonaan uudenlaisia toiminnallisuuksia, esimerkiksi virulenssi- tai sairastuttavuustekijöitä, sekä erilaisia resistenssimekanismeja raskasmetalleille, antibiooteille ja niin edelleen.
Professori Jukka Korander, te olette tutkineet tätä resistenssin kehittymistä pakolaisleirissä.
Kyllä, kyseessä oli tutkimus, joka julkaistiin Nature Geneticsissä viime vuonna, ja siinä analysoitiin valtava aineisto bakteerien perimää, joka oli kerätty vastasyntyneiltä vauvoilta. Eli tässä tutkimuksessa seurattiin satojen vastasyntyneiden kahta ensimmäistä elinvuotta siten, että joka kuukausi heiltä otettiin nenänielunäyte. Näytteestä eristettiin pneumokokkeja ja pneumokokkien perimä sekvensoitiin koko laajuudeltaan. Tämä antoi aivan ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella bakteerien evoluutiomekanismeja ja resistenssin kehittymistä pakolaisleirin sisällä.
Mitä kaikkia tauteja ne pneumokokit sitten ihmiselle aiheuttavat?
No merkittävimpänä tietysti keuhkokuume, tämän lisäksi korvatulehdusta, aivokalvon tulehdusta, verenmyrkytystä ja sen lisäksi nämä bakteerit saattavat joskus mennä sisäelimiin ja aiheuttaa siellä pahoja tulehduksia.
Onko se sama pneumokokki, mikä voi aiheuttaa yhdelle korvatulehduksia, toiselle keuhkokuume ja kolmannelle jotain muuta vai löytyykö joka lähtöön oma pneumokokki?
Tietyt pneumokokkikannat kykenevät aiheuttamaan monenlaisia sairauksia, mutta olemme myös tutkimuksissa havainneet tietynlaista erikoistumista. Pahimmat pneumokokit ovat, joille noin 15 vuotta sitten otettiin käyttöön ensimmäinen rokote, joka kohdistui niin kutsuttuun 7 eri serotyyppiin. Ja tämän ansiosta saatiin pneumokokkien aiheuttamat sairaudet pikkulapsilla vähenemään huomattavasti länsimaissa.
No mikä oli anti tästä pakolaisleiritutkimuksesta?
Löysimme ensimmäisen kerran populaatiotason mekanismin liittyen pneumokokkeihin ja havaitsimme, että niin kutsutut serotyypittömät pneumokokit, joilta puuttuu suoja sokerikuori, kykenevät varastoimaan geenejä huomattavasti tehokkaammin kuin muut pneumokokit ja sitten tarvittaessa luovuttamaan näitä muille pneumokokkikannoille. Eli nämä serotyypittävät pneumokokit toimivat ikään kuin geenireservaattina säilyttäen geenien biodiversiteettiä koko populaatioin hyödyksi.
Eli ne toimii tavallaan niin kuin jakopalveluina siellä. Ja menettääkö ne itse sen ominaisuuden, kun ne antaa sen muille, vai monistaako ne sitä ominaisuutta ja kylvää sitten siitä paljoudesta eteenpäin?
Kyllä tässä on enemmän kysymys monistamisesta, eli koko populaatio hyötyy siitä, että on olemassa ikään kuin geenipankki, josta tarvittaessa voidaan hakea resistenssitekijöitä, kun antibioottien käyttö kasvaa.
No mistä se bakteeri, kun se nyt ei ole varsinainen järjenjättiläinen, niin mistä se tietää, mikä ominaisuus on hyödyllinen ja keneltä sen hakee? Että minkälaiset konstit niillä bakteereilla on keskustella keskenään? Vai miten ne tämän homman hoitaa, että ne hakee sen tiedon, millä täällä selvitään antibiootista ja jossain toisella selvitään liiallisesta happipitoisuudesta?
No, tämä perustuu tietynlaisiin molekyylitunnistusmekanismeihin. Voidaan ajatella näin, että kaikki bakteerit ovat kaikkialla koko ajan ja sitten luonnonvalinta karsii. Eli ne bakteerit, joilla on kyky muuntua ja hankkia uusia ominaisuuksia erityisesti juuri horisontaalisen geenisiirtymän vuoksi, jäävät paremmin henkiin ja sitä myöten jatkavat sukuaan. Ja sitten populaation sisäinen dynamiikka, eli bakteerien runsas siirtyminen isäntäyksilöltä toiselle mahdollistaa tämän kommunikaation ja näiden molekyylimekanismien hyödyntämisen laajassa mittakaavassa.
Onko siinä horisontaalisessa geenisiirtymässä sitten eroa, että siirtyykö se hyödyllinen kyky tai taito sukulaisbakteerille vai jollekin ventovieraille, mikä ei mistään kumminkaimman lankomiehen kauttakaan sukua?
Tätä horisontaalista geenisiirtymää tapahtuu valtavasti koko ajan. Erityisesti sitä tapahtuu hyvin samankaltaisten bakteerien perimän välillä. Tästä ei tietenkään seuraa mitään muutoksia varsinaisesti perimään. Ja tämänhetkinen ymmärrys on, että todennäköisyys perimän horisontaaliselle siirtymälle pienenee, mitä kaukaisempi sukulainen geenipaketin potentiaalinen lahjoittaja olisi kyseessä. Aina silloin tällöin näin pääsee kuitenkin käymään, erityisesti jos tästä geenipaketista on suurta hyötyä evolutiivisen valintapaineen vallitessa.
Kun te suurella teholla tutkitte siellä Taimaassa Karen Heimon pakolaisleiriä, niin miten sitä tietoa sitten on pystytty hyödyntämään? Onko se ihan teoriaa vai onko se tullut jollain lailla käytäntöön tai onko se tulossa käytäntöön?
Voidaan ajatella, että kaikki edistysaskeleet, kun haluamme ymmärtää bakteerien populaation dynamiikkaa, evoluution dynamiikkaa, ovat äärimmäisen tärkeitä osia siinä prosessissa, missä pyritään kehittämään parempia työkaluja ihmisten terveysuhkien torjumiseksi. Ja antibioottiresistenssin maailmanlaajuinen leviäminen on tällä hetkellä erittäin suuri uhka.
Liittyykö säätelytekijät sitten jotenkin tähän asiaan? Mitä ne säätelytekijät oikein ovat? Tilastotieteen professori Jukka Korander.
Bakteereilla on samankaltaisia geenien säätelytekijöitä kuin monisoluisilla organismeilla, niin kuin meillä esimerkiksi. Eli säätelytekijät laittavat geenejä päälle ja pois tarpeen mukaan ja säätelevät, miten tehokkaasti esimerkiksi jokin geeni ilmenee, jotta solu muodostaa tarvittavia proteiineja.
Onko näillä säätelytekijöillä mitään tekemistä epigenetiikan kanssa? Että onko mahdollista, että se säätelytekijän säätely jää päälle ja sitten siinä on epigeneettinen muutos?
Tämä on tietyissä tilanteissa mahdollista. Säätelytekijöiden roolia bakteerin evoluutiossa ja erityisesti niiden ydingenomin evoluutiossa on ylenkatsottu. Osoitimme tutkimuksessa tämän mekanismin olevan erittäin yleinen useilla bakteerilajeilla ja antavan suuren lisäpotentiaalin bakteerin evoluutiolle siinä, että ne kykenevät sopeutumaan nopeasti uusiin elinolosuhteisiin.
Eli se tekee niiden torjumisen vielä vaikeammaksi kaiken maailman antibioseptisten kalsarien kehittäjille?
Kyllä tämän asian näinkin voisi ilmaista. Ja useimmissa tilanteissa tällaiset antiseptiset tai antibakteeriset vaatteet tai puhdistusaineet ovat enemmän haitallisia kuin hyödyllisiä.
No mitä niistä haittaa?
kaikki turha valintapaine, jonka vuoksi bakteerien vastustuskyky kasvaa, on haitallinen mekanismi. Esimerkiksi tällaiset antibakteeriset vaatteet, joissa käytetään metalleja, niin ensinnäkin pitää muistaa, että lähes kaikki meissä sisällä ja ympäristössämme olevat bakteerit ovat itse asiassa harmittomia. Hyvin monet niistä ovat itse asiassa hyödyllisiä, joten ei ole järkevää pyrkiä torjumaan bakteereja, joista meillä on itse asiassa paljon iloa.
No, sitten jos mennään niihin bakteereihin, niiden sisäiseen elämään, niin mitä ovat goregeenit?
Nämä ovat niin kutsuttuja ydinosasia bakteerin perimässä, jotka ylläpitävät solun perustoimintoja ja saavat aikaan sen, että esimerkiksi pneumokokki on juuri se pneumokokki, joka kykenee elämään vaikkapa ihmisen nenänielussa aiheuttamatta siellä tavallisessa tilanteessa minkälaista sairautta kantajaorganismille.
Otetaanko siinä kohtaa sitten säätelytekijät käyttöön, kun se aiheuttaa vaikka nyt yskän ja nuhan ja korvatulehduksen?
Ei, tästä on enemmänkin kysymys siitä, että bakteeri siirtyy pois siitä luonnollisesta ekolokerostaan, joka tässä tapauksessa on nenänielu. Esimerkiksi virusinfektion vuoksi tämä bakteeripopulaatio saattaa alkaa kasvaa ylähengitystiehyeissä, tai sitten jos nämä bakteerit pääsevät verenkiertoon, joka on niille ei-luonnollinen elinympäristö, niin silloin tämä bakteerin sanotaan, virulenssi tai taudin aiheuttaja kyky ilmenee ja siitä saattaa olla katastrofaaliset seuraukset tällä isäntäorganismilla.
Onko sitten aksessorigeenistä jotain hyötyä siinä kohtaa, kun se pneumokokki vaihtaa sijaintipaikkaa? Tai joku muu bakteeri?
Aksessorigeenit, eli tällaiset lisägeenit, ovat ensisijainen mekanismi, jonka avulla bakteerit sopeutuvat uusiin elinympäristöihin. Eli jotta bakteeri säilyisi hyvin hengissä tietyssä uudessa ekolokerossa, on sen saatava itselleen tietynlaisia geenikasetteja, joiden avulla se ylläpitää solun toimintoja, joita tarvitaan tässä ekolokerossa. Hyvänä esimerkkinä voisi olla vaikka pneumokokki, joka aiheuttaa silmätulehdusta. Silmässä vaaditaan erilaisia soluprosesseja, jotta siellä toimii tehokkaasti verrattuna nyt vaikkapa nenänieluun, jolloin niin, että pneumokokeille on kertynyt joukko eri geenejä, jotta ne kykenevät olemaan kilpailukykyisiä juuri vaikka silmän ympäristössä.
No mistä se bakteeri niitä aksessorigeenejä sitten nappaa silloin, kun niitä tarvitaan? Eikä niitä nyt ihan oteta kuin apteekin hyllyltä?
Tässä pitää muistaa, että bakteerit eivät elä koskaan yksittäisinä soluina luonnossa, vaan ne ovat tällainen valtava verkosto eri lajien bakteereja. Esimerkiksi ihmisen suolistossa elää tuhansia bakteerilajeja sulassa sovussa keskenään. Ja tämä valtava soluverkosto muodostaa molekyyli-internetin, jonka yli pystytään siirtämään näitä perimän komponentteja ja sitä kautta saavuttamaan piirteitä, joita tarvitaan, kun siirrytään ekolokerosta toiseen.
Onko se niin, että se bakteeri, joka siirtyy uuteen paikkaan, niin se jollain lailla rupeaa huhuilemaan vai lähteekö sitä jotain ihme merkkiaineita, että tänne on tullut turisti, jeesatkaa sitä, ettei se häviä tänne puolustussysteemien syövereihin?
Näitä kaikkia mekanismeja itse asiassa vielä tunneta tällä hetkellä, mutta pitää muistaa, että voidakseen ylipäätänsä selvitä hengissä tietyssä vihamielisessä ympäristössä, niin täytyy olla alun perinkin bakteerilla tietyt mekanismit, jotta se pystyy jatkamaan tai levittämään omaa perimäänsä ja uusimaan solujaan, joten siellä on oltava olemassa jo valmiiksi alttius saada näitä aksessorigeenejä. Sitten miten täsmällisesti tämä huhuilu tapahtuu, niin siitä on esitetty monenlaisia teorioita, mutta asioiden täsmällinen tutkiminen ei ole ollut mahdollista ennen kuin aivan äskettäin, kun geeniteknologia ja laskennalliset ja kokeelliset menetelmät ovat kehittyneet huimasti.
Liittyykö tämä edellä mainittu siihen, kun olet sanonut, että bakteerit lisääntyy myös tavallaan suvullisesti, mutta miten se on mahdollista, kun ne kuitenkin käytännössä lisääntyy sillä, että se emosolu tuplaantuu ja halkaisee itsensä kahtia kahdeksi samanlaiseksi tytärsoluksi, niin missä siinä se suvullisuus sitten on? Kenen kanssa se seurustelee, kun se itseään palottelee?
Tämä suvullisuus pitää ajatella laajemmin, koska kysymyshän on nimenomaan siitä, että yhdistetään perimää useista eri lähtökohdista. Pneumokokeilla esimerkiksi tässä pakolaisleirin tapauksessa kykenimme jopa ajoittamaan, että mistä ja milloin geenit olivat siirtyneet horisontaalisesti eri kehityshaarasta toiseen. Ja tämän osoitimme olemaan yhteydessä pakolaisleirillä antibioottien käyttöpaineeseen. Pitää muistaa, että bakteereilla nämä suullisen lisääntymisen mekanismit, eli että yhdistetään perimää eri lähteistä, ovat olleet olemassa jo kauan ennen kuin monisoluiset organismit kehittyivät.
Kuinka sitten bakteerit saa niitä hyödyllisiä ominaisuuksia hankittua, jos niillä ei ole mitään kontaktia sellaiseen bakteeriin, jolla on niitä hyödyllisiä ominaisuuksia, esimerkiksi lääkevastustuskyky, professori Jukka Korander?
No, bakteereilla on tämä huima ominaisuus ottaa perimää vastaan myös viruksilta, eli faageilta, jotka ovat erikoistuneet infektoimaan nimenomaan bakteerisoluja. Ja näissä viruksien genomeissa on sisäänkoodattuna mekanismi, joka käskee sitten bakteeri-isäntäsolun kopioida tämän virusgenomin ja levittää sitä edelleen ympäristössään oleviin muihin bakteereihin. Tässä samalla saattaa kopioitua tämän isäntäsolun omia geenejä. Tämä on erinomaisen tehokas mekanismi levittää geenejä yli bakteerien lajirajojen.
Onko siinä sama juttu, että kun meidän ei kannata kaikkia bakteereita yrittääkään tuhota, kun ne on hyödyllisiä, niin virukset eli bakteriofaagit on hyödyllisiä bakteereille, eli niitäkään ei kannata bakteerien yrittää tuhota, koska siitä saadaan hyötyominaisuuksia kaupan päälle?
Osittain tilanne on juuri näin. On myös viruksia, jotka toimivat parasiittimaisessa suhteessa. Tämäkin evoluution osa-alue on sellainen, jota vasta aivan viime aikoina on päästy intensiivisemmin tutkimaan, kun pystytään sekvensoimaan perimää suuria määriä. Hyvin monet näistä viruksista ovat lähes symbionttisessa suhteessa isäntäorganismiinsa ja ovat silloin hyödyllisiä, kun kykenevät tuomaan uusia toiminnallisuuksia niiden perimään.
Jukka Korander, olet myöskin Suomen Akatemian laskennallisen päättelyn huippuyksikön varajohtaja, niin mitä sitten sitä kautta maailmasta selvitätte?
Bakteerien ja virusten evoluution tutkimus on yksi osa meidän huippuyksikön ydinaluetta, johon kuuluu laskennallinen biologia ja lääketiede sekä älykäs informaation haku.
No, miten laskennallisesti toimitaan, kun puhutaan bakteereista, niin kuka niitä laskee? Niitähän on siljonittain.
Me kehitämme menetelmiä ja sovellamme niitä näihin perimäaineistoihin. Esimerkiksi tässä pneumokokkiaineistossa sekvensointiin yli 3000 pneumokokkibakteerin koko perimä. Tästä syntyy valtava määrä informaatiota. Siinä kaikessa täytyy käyttää tehokasta laskentaa, älykkäitä algoritmeja ja todennäköisyysmalleja.
Luuletko, että sillä pystytään korjaamaan se ongelma, että antibiooteista on menossa teho ja osassa antibioottien teho on jo mennyt?
Tämä on tietysti vain pieni askel siinä työssä, mutta tällä hetkellä kaikki mahdolliset keinot on valjastettava tähän. Tällä hetkellä on esimerkkinä vaikka tippuria aiheuttava Neisseria gonorrhea-bakteerin kanta, joka on räjähdysmäisesti levinnyt Aasiasta Yhdysvaltoihin ja sieltä edelleen muuhun maailmaan. Niin osa näistä bakteereista on sellaisia, että niihin ei enää päde mikään antibiootti.
Leena Mattila tapasi tässä professori Jukka Koranderin Helsingin yliopistosta. Ensi viikolla Tiede Ykkönen lähetetään tiistaina, mutta pitkä perjantaina lähetystä ei tule, joten toivotan siis jo tässä vaiheessa hyvää pääsiäistä ja tietysti myös kaikille oikein hyvää viikonloppua.